Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Ευλογητός ο Θεός μου πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήσανα δείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρω παιδόξαση. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου, Μητρός και πάνω σου των Αγίων. Αμήν. Είχαμε μείνει στο τρίτο μέρος του Δευτέρου, της Δευτέρας Ενότητας του βιβλίου, οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. Και είναι μια συνομιλία που θα διαβάσουμε τώρα μεταξύ του προσκυνητού, του καθηγητού, του πνευματικού και του ερημίτου. Είναι αρκετά ενδιαφέροντα γιατί κάνουν λόγο για την ερημητική ζωή. Ο προσκυνητής. Ο αγαπητός μου φίλος, ο καθηγητής και εγώ δεν μπορέσαμε να αντισταθούμε στην επιθυμία να ξεκινήσουμε σήμερα για το ταξίδι μας. Πριν λοιπόν αναχωρήσουμε, θέλουμε να σας χαιρετήσουμε και να σας παρακαλέσουμε για τις προσευχές σας. Να μην μας ξεχνάτε σε αυτές, απαντάει ο καθηγητής. Μάλλον λέει και ο καθηγητής. Βεβαίως η φιλία μας μαζί σας εσήμανε πολλά για μας και αποτέλεσμα αυτής ήταν η αποχαιρετιστήριο συνομιλία για τα πνευματικά ζητήματα τα οποία τόσο μας εχαροποίησαν εδώ στο σπίτι σας μαζί με την συντροφιά των φίλων σας. Θα τα θυμόμεθα όλα αυτά πάντοτε και θα τα έχουμε στην καρδιά μας σαν υποθήκη χριστιανικής αγάπης στη μακρινή χώρα προς την οποία κατευθυνόμεθα. Είναι η συνομιλία που είχαμε αναλύσει παλαιότερα. Ο πνευματικός τώρα. Ευχαριστώ γιατί με ενθυμηθήκατε. Και εννοεί ήρθατε να πάρετε την ευχή μου πριν ξεκινήσετε. Είναι δε μαζί με τα άλλα επιπλέον και μια ιδιαίτερη ευκαιρία η άφηξή σας εδώ, γιατί υπάρχουν δύο ταξιδιώτες κοντά μου, ένας Μολδαβός μοναχός και ένας ερημίτης, ο οποίος έχει ζήσει την σιωπή 25 ολόκληρα χρόνια σε ένα δάσος. Θέλουν να σας ειδούν, τους έχω δε καλέσει ήδη να έρθουν στην παρέα μας. Νάτι, ήλθαν κιόλας. Ο προσκυνητής. Ω, πόσο ευλογημένη είναι η ζωή της μοναξιάς και πόσο κατάλληλη για να φέρνει την ψυχή σε αδιάσπαστη επαφή με το Θεό. Ακούγεται ή μπορείς να βάλουμε το μικρόφωνο? Ακούτε πίσω? Μπορείς να φωνάζω πιο πολύ? Λιγάκι πιο πολύ, Ναι. Θα σας διαβάσουμε το μικρόφωνο για να είμαστε πιο σίγουροι. Λοιπόν. αρχίζει ο προσκυνητής και μιλάει για την αξία της ερημητικής ζωής. Πόσο ευλογημένη είναι η ζωή της μοναξιάς και πόσο κατάλληλη για να φέρει την ψυχή σε αδιάσπαστη επαφή με τον Θεό. Αυτό το βιβλίο μας διδάσκει ευχάριστα γιατί έχει τη μορφή μυθιστορήματος και μέσα από διαλόγους περνάει μεγάλες αλήθειες. Αυτά που λέει τώρα ο προσκυνητής είναι πράγματι αληθινά, γιατί ο Θεός συναντιέται κατεξοχήν στη μοναξιά, στην ησυχία. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Κύριος, ότι όταν προσεύχεσαι, λέει, να κλείνεσαι στο ταμείο σου και να κλειδώνεις και την πόρτα, να κλείνεις την πόρτα και να είσαι μόνος μόνο το Θεό. Βεβαίως και η κοινή λατρεία και η Θεία Λειτουργία πολύ βοηθάνε και είναι απαραίτητα. Αλλά εξίσου θα λέγαμε απαραίτητη είναι και η ζωή μέσα στο κελί, μέσα στην ησυχία, μέσα στο ταμείο. Και η συνάντηση του Θεού εκεί, του ανθρώπου με τον Θεό. Το δάσος της σιωπής, λέει ο προσκυνητής, είναι σαν ένας κήπος της Εδέμ, στον οποίο το γλυκύτατο δέντρο της ζωής θάλει, ριζωμένος στην γεμάτη προσευχή καρδιά του ερημίτου. Είναι ωραία, πολύ ωραία έκφραση. Το δάσος της σιωπής είναι σαν ένας κήπος της Εδέμ. Υπάρχει μια άλλη γλώσσα, η γλώσσα της σιωπής, για την οποία μιλάει και ο Άγιος Ισάκος Σύρος με πολύ επενετικά λόγια. Και λέει ότι αυτή η γλώσσα είναι η γλώσσα των αγγέλων. Και πάλι λέει ο Αββάς Ισάκ, υπερπάντα την σιωπή να αγάπησον. Λέει πάνω απ' όλα να αγαπήσεις τη σιωπή. Δεν λέει να αγαπήσεις την αγάπη ή τη διάκριση, που είναι κορυφαίες αρετές. Λέει να αγαπήσεις τη σιωπή, διότι η σιωπή είναι προϋπόθεση της κοινωνίας με τον Θεό, της προσευχής, και από εκεί και μετά, διά της προσευχής, έρχονται και όλα τα αγαθά. Αν κανείς δεν σιωπά δηλαδή, δεν έχει τις προϋποθέσεις να κοινωνήσει με τον Θεό και επομένως δεν έχει τις προϋποθέσεις και για την απόκτηση των αρετών, για την φανέρωση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Το δάσος της σιωπής λοιπόν είναι σαν ένας κήπος της Εδέμ, στον οποίο το γλυκύτατο δέντρο της ζωής θάλει, ριζωμένο στη γεμάτη προσευχή καρδιά του ερημίτου. Το ξύλο της ζωής, θυμάστε το δέντρο της ζωής, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ήταν, λέει, στον Παράδεισο φυτευμένο και αυτό ακριβώς είναι που μας τρέφει ο ίδιος ο Χριστός. Και μετέχουμε σε Αυτόν, στην ενέργεια Αυτού και ζούμε. Γιατί είπε ο ίδιος ο Κύριος ότι εγώ είμαι η ζωή. Αυτό λοιπόν το δέντρο ριζώνει και θεριεύει στην ψυχή του ανθρώπου όταν προσεύχεται μέσα στο δάσος της σιωπής. Και όταν λέμε σιωπή δεν εννοούμε μόνο εξωτερική, δηλαδή να μην μιλάμε πολύ και να μην λέμε μάταια πράγματα, και το είπε και ο Κύριος αυτό, ότι θα δώσουμε λόγο για κάθε αργό λόγο, αλλά και η εσωτερική, δηλαδή να ησυχάσουμε, να σιωπήσουμε και εσωτερικά, δηλαδή να σταματήσουμε τους λογισμούς, να έχουμε καθαρή καρδιά, η οποία είναι καθαρή όταν δεν έχει κανέναν λογισμό, ούτε καλό ούτε κακό. Σε πρώτη φάση, όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, επειδή έχουμε κακούς λογισμούς και φτιάχνουμε κακούς λογισμούς και έχουμε ένα εργοστάσιο με κακούς λογισμούς, θα πρέπει να αντικαταστήσουμε το εργοστάσιο με ένα εργοστάσιο καλών λογισμών και έτσι να εξουδετερωθούν οι κακοί με τους καλούς. Όταν κανείς προοδεύσει πνευματικά, μετά δεν κάνει ούτε καλούς λογισμούς και έχει την ευχή, την προσευχή μέσα στην καρδιά του και τότε η καρδιά είναι καθαρή. Και τότε το δέντρο, το γλυκύτατο δέντρο της ζωής, έτσι θεριεύει μέσα στην καρδία του ανθρώπου, του Θεού. Εάν μπορούσα, λέει ο προσκυνητής, να εξασφαλίσω την στοιχειώδη τροφή μου, Τίποτε δεν θα ήταν δυνατό να με κρατήσει από την ζωή της οσιότητος στην ερημιά. Είναι μια πολύ ωραία εισαγωγή, έτσι, και μας λέει πάρα πολλά πράγματα σε λίγες φράσεις για την αξία της ερημητικής ζωής. Ο καθηγητής τώρα, ο οποίος φαίνεται είναι και λίγο επηρεασμένος από τις κοσμικές ιδέες. Το κάθε τι από μακριά μας φαίνεται καλό και το επιθυμούμε. Αλλά η πείρα μας διδάσκει ότι από κοντά τα πάντα, όσα πλεονεκτήματα και αν έχουν, έχουν επίσης και τα μειονεκτήματά τους. Αρχίζει τώρα να κάνει μία, ας το πούμε, αμφισβήτηση. Φυσικά, εάν κάποιος είναι μελαγχολικός τύπος, έτσι το λέει ο καθηγητής, και προσκλίνει προς τη ζωή της σιωπής, τότε αυτού η μονήρης ζωή θα του φαίνεται ιδεώδης. Δηλαδή τώρα πετάει, ας πούμε, κάνει έναν υπαινιγμό ότι ταιριάζει η μοναχική ζωή σε αυτούς που είναι μελαγχολικοί, ενώ δεν είναι σωστό αυτό. Αλλά μια τέτοια ζωή είναι πάλι γεμάτη από κινδύνους. Τώρα έρχεται και στο κυρίως που θέλει να πει ότι είναι επικίνδυνη. Η ιστορία της ασκητικής ζωής έχει όχι ολίγα περιστατικά κατά τα οποία πολλοί ασκητέ και ερημίτε, έχοντας εντελώς αποξενωθεί από την επικοινωνία με τους ανθρώπους, έπεσαν σε πλάνες μεγάλες και σε διάφορες πνευματικές διαστροφές. Και βέβαια έχει συμβεί αυτό, αλλά σε ποιους? Σε αυτούς οι οποίοι είχαν υπερηφάνεια και είχαν μία ιδιορυθμία, δεν είχαν πνευματική καθοδήγηση. Δεν σημαίνει ένας που είναι ερημίτης και ζει μόνος του ότι δεν έχει και πνευματικό οδηγό. Όχι, φυσικά και πρέπει να έχει. Και πρέπει να εξομολογείται και τακτικά και να μετέχει και στην λατρεία και στη Θεία Λειτουργία όσο μπορεί συχνότερα. Επίσης οι ερημίτες είχαν και την παράδοση να κοινωνούν με προηγιασμένο άρτο που είχαν φύλαγαν στο κελί τους, με την ευλογία βεβαίως του πνευματικού τους και της Εκκλησίας. Ο ερημίτης. Πολύ εκπλήττομαι που ακούω αυτό το πράγμα, απαντάει στον καθηγητή τώρα και στις ενστάσεις που έχει. Πολύ εκπλήττομαι που ακούω αυτό το πράγμα να λέγεται συχνά και από μοναχούς και από θεοφοβούμενους ανθρώπους. Ότι δηλαδή πολλοί οι οποίοι αγαπούν τη ζωή της μονώσεως και εφαρμόζουν την εσωτερική προσευχή δήθεν κινδυνεύουν να φτάσουν σε επιζήμιες υπερβολές ή πνευματικές διαστροφές και να καταστραφούν. Αυτός ο φόβος και αυτή η νοοτροπία κάνουν πολλούς να φοβούνται να αποταχθούν και να ακολουθήσουν την κλίση του Θεού προς την ψυχή του. Δηλαδή λέει ότι είναι μια κινδυνολογία αυτά που λέει ο καθηγητής και έτσι δημιουργείται ένα εμπόδιο σε κάποιες ψυχές που θα είχαν τη διάθεση να αποταχθούν, να γίνουν μοναχοί και μοναχές και να ακολουθήσουν την κλίση τους, και δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το εμπόδιο. Επικαλούνται ορισμένα περιστατικά μόνο και μόνο για να ανακόψουν και στον εαυτό τους και στους άλλους τον ζήλο για τη μακαρία ζωή της ασκήσεως και της εσωτερικής προσευχής. Ουσιαστικά είναι προφάσεις. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο ερημίτης, αυτό είναι αποτέλεσμα δύο αιτίων. Γιατί δηλαδή προβάλλεται τόσο έντονα ο κίνδυνος που έχει η μοναχική ζωή και μάλιστα η ερημητική ζωή. Για δύο λόγους λέει. Είτε αδυναμία κατανόησης του έργου αυτού, καθώς και έλλειψης πνευματικού φωτισμού, η μία αιτία, είτε αδιαφορία προς τις αληθινές πνευματικές επιτεύξεις, στα αληθινά πνευματικά κατορθώματα, η οποία αδιαφορία γεννά την ζήλια, μήπως άλλοι φτάσουν σε πνευματικά ύψη, οπότε θα είναι δυνατή η σύγκριση του ύψους στο οποίο έφτασαν μερικοί με τα χαμηλώματα των τόπων στα οποία εκείνοι που κατηγορούν περιορίζονται και έτσι εκτίθενται Μιλάνε λοιπόν έτσι για κινδύνους, με υπερβολικό τρόπο θα λέγαμε και συχνά, είτε διότι δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει να ζεις ερημητικά και δεν έχουν πνευματικό φωτισμό γιατί δεν τον επιδιώκουν, είτε διότι έχουν αδιαφορία για τα πνευματικά κατορθώματα και απ' την άλλη και ζήλια για τους άλλους που τα επιχειρούν και δεν θέλουν να υπάρχουν άλλοι να τους ξεπερνούν και θέλουν να κρατάνε όλους, θα λέγαμε, στα χαμηλά. Είναι αλήθεια ότι όλοι αυτοί οι οποίοι φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο δεν ερεύνησαν ποτέ την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων σε αυτό το ζήτημα, επειδή είναι γεγονός ότι κατηγορηματικά διδάσκουν πως αυτός που επικαλείται τον Θεό δεν είναι ούτε να φοβείται ούτε να αμφιβάλλει. Εάν μερικοί ερημίτες έτυχε να πέσουν σε ακατανόητες υπερβολές και σε φανατισμό, τούτο έγινε εξαιτίας, προσέξτε τώρα τα αίτια, εξαιτίας ή υπερηφανίας ή στερήσεως οδηγού πνευματικού ή τέλος δια των λόγων ότι εξέλαβαν ως πραγματικές διάφορες ψευδοοράσεις που ήσαν αποτελέσματα ή της φαντασίας των ή της απάτης του σατανά. Ότι υπήρχαν ερημίτες οι οποίοι πλανήθηκαν είναι γεγονός. Έτσι διαβάζουμε και στο γεροντικό τέτοια περιστατικά. Όπως για κάποιον ήρωνα, ο οποίος εξαπατήθηκε από τους δαίμονες και ουσιαστικά αυτοκτόνησε, γιατί του είπαν οι δαίμονες ότι πήγαινε να πέσεις στο πηγάδι μέσα και θα δεις ότι δεν θα πάθεις τίποτα και θα δοξαστεί ο Θεός. Και πράγματι πήγε και έπεσε και τον βγάλανε σε κακά χάλια από εκεί οι πατέρες και μετά από λίγες μέρες ξέπνευσε. Αλλά γιατί είχε φτάσει εκεί? Διότι ζούσε ιδιόρυθμα και μάλιστα ούτε καν το Πάσχα δεν πήγαινε, λέει, στην εκκλησία με τους άλλους πατέρες, για να μην καθίσει μετά στην τράπεζα που θα ήταν πασχαλινή και επίσημη και θα χάλαγε την νηστεία του, γιατί δεν έτρωγε τίποτα. Βλέπετε, επομένως δεν είναι η νηστεία, οι ασκήσεις, οι υπερβολικές που μας σώζουν, αλλά η γνήσια ταπεινοφροσύνη και η υπακοή. Αυτός δεν είχε και πνευματικό οδηγό, όπως είναι μία από τις αιτίες της πλάνης, και είχε και υπερηφάνεια. Και πίστεψε και στη ψευδοόραση που του έκαναν οι δαίμονες. Όλα αυτά είναι αιτίες πλάνης. Γι' αυτό κανείς ποτέ δεν πρέπει να αποκόπτεται από τον πνευματικό του οδηγό, ποτέ να μην μένει χωρίς πνευματικό οδηγό και ποτέ να μην δέχεται λογισμούς υπερηφάνειας, αλλά πάντοτε να επιλέγει να ζει κάτω από όλους, σε υπακοή και με αυτή την αυτοεξουδένωση. Να έχει το φρόνημα ότι είναι ο χειρότερος από όλους τους ανθρώπους. Λέει στο γεροντικό ότι αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτό το λογισμό, ότι είναι χειρότερος από όλους τους ανθρώπους, δεν μπορεί να σωθεί. Εάν ήλεγχαν τον εαυτό τους αυτοί οι ερημίτες οι οποίοι εξέπεσαν με πραγματική διάθεση και ταπείνωση, θα αντιλαμβάνονται εξιδίας πείρας τον πραγματικό στέφανο της δόξης. Συνεχίζουν οι πατέρες. Επειδή η βοήθεια εκ μέρους του Θεού έρχεται απαλή και προστατευτική όταν ένα τέτοιο πράγμα παρέχεται από τον Θεό στον άνθρωπο. Όταν κανείς πέφτει σε μια αμαρτία και πλανάται, λέει ο Βάζης Δωρόθεος, να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος εμπιστεύτηκε το λογισμό του. Ξεγελάστηκε από τους λογισμούς του, πίστεψε στον εαυτό του και δεν ήλεγχε τον εαυτό του. Δεν παρακολουθούσε τον εαυτό του σωστά και δεν είχε πραγματική ταπείνωση. Οπότε δεν καταλάβαινε την απάτη του διαβόλου. Όταν ο άνθρωπος ελέγχει τον εαυτό του και ταπεινώνεται, έρχεται, λέει, η βοήθεια εκ μέρους του Θεού απαλή και προστατευτική. Και όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, ο Θεός, λέει, είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει έναν άνθρωπο που ταπεινοφρονεί, που ταπεινώνεται, Γιατί το λέει ο ίδιος, το έχει υποσχεθεί στους υπερήφανους αντιτάσσομαι, στους ταπεινούς δίνω χάρη. Ακόμα και έναν απλό ταπεινό λογισμό να κάνει ο άνθρωπος, αμέσως αισθάνεται αυτή την αγαλίαση. Όταν είναι αληθινά ταπεινός ο λογισμός, αισθάνεται αμέσως αυτή την γλυκύτητα της χάρης του Θεού. Έχει θάρρος. Έρχεται ο Θεός και λέει σε αυτόν τον ταπεινό άνθρωπο, έχει θάρρος, εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι, λέγει προτρέποντας ο Ιησούς Χριστός. Ως εκ τούτου, το να μη ησυχάζει κανείς και να αισθάνεται φόβο για την εσωτερική ζωή, με την προφασιστική ιδέα του κινδύνου, της δίθεν πτώσεως της πλάνας, τούτο είναι μάταιο και αστήρικτο και άτοπο. Η ταπείνωση, αποτέλεσμα της συναισθήσεως των αμαρτιών μας, το άνοιγμα της ψυχής μας σε ένα πνευματικό οδηγό και η αμορφία, εντός εισαγωγικών η λέξη, δηλαδή το να μην φτιάχνεις μορφές με το νου σου, σχήματα, χρώματα, εικόνες στην προσευχή, αυτά τα τρία είναι η τριπλή και ισχυρή άμυνα εναντίον των ενδεχομένων παραπλανήσεων, για τις οποίες μερικοί αισθάνονται τόσο φόβο ώστε δεν καταπιάνονται με την ενεργητικότητα του νου και δεν έτσι ασχολούνται με την αληθινή πνευματική εσωτερική ζωή. Όταν λοιπόν κανείς ταπεινώνεται, που σημαίνει έρχεται σε συνέστηση της αμαρτωλότητάς του, τότε αληθινά ταπεινωνόμαστε, όταν συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος και το πλήθος των αμαρτιών μας. Γι' αυτό θυμηθείτε τον Κύριο που είπε αυτή την παραβολή. Υπήρχε ένας άνθρωπος που χρωστούσε 50 και ένας που χρωστούσε 500, ας πούμε, δινάρια, και στους δύο λέει τα χάρισε ο Κύριος και στους δύο. Ποιος θα τον αγαπήσει περισσότερο? Αυτός που χρωστούσε τα περισσότερα. Που σημαίνει ότι αυτό έχει σημασία, να καταλάβουμε το μέγεθος και το πλήθος των αμαρτιών μας. Γιατί αυτό βοηθάει στο να ταπεινωθούμε. Όταν κανείς παρακολουθεί τον εαυτό του και συναισθάνεται τις αμαρτίες του, τότε πραγματικά ταπεινοφρονεί. Μία προϋπόθεση λοιπόν είναι και μία αναγκαιότητα, είναι το να συναισθανθούμε τις αμαρτίες μας για να ταπεινωθούμε. Το δεύτερο είναι το άνοιγμα της ψυχής σε ένα πνευματικό οδηγό, και το τρίτο η αμορφία στην προσευχή, το να μην σχηματίζεις δηλαδή το νου σου και του δίνεις μία μορφή και επομένως ανοίγεσαι σε φανταστικούς κόσμους, και τότε βεβαίως ανοίγεσαι και στις δαιμονικές πλάνες, γιατί ο διάβολος χρησιμοποιεί τη φαντασία για να μας πλανήσει, και όπως λένε οι πατέρες, η φαντασία είναι η γέφυρα των δαιμόνων. Μέσω της φαντασίας οι δαίμονες μας πλανούν, μας πειράζουν. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να ενεργοποιεί καθόλου τη φαντασία και να φτιάχνει μέσα στο νου του εικόνες, σχήματα κλπ. Όταν λέμε την ευχή, λένε οι πατέρες, θα πρέπει να μένουμε στην έννοια των λέξεων και όχι να φτιάχνουμε εικόνες, ούτε ακόμα και την εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται φόβο για τους πιθανούς κινδύνους που έχει η εσωτερική πνευματική ζωή και η ερημητική ζωή, συνήθως αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς τους εκτεθειμένους σε πειρασμούς, όπως μας λένε τα κατωτέρω σοφά λόγια του Φιλοθέου του Σιναήτου. Τι λέει ο Άγιος Φιλόθεος? Υπάρχουν, λέει, μερικοί μοναχοί οι οποίοι δεν εννοούν την απάτη του δικού τους νου, η οποία απάτη είναι έργο του διαβόλου, και προσκολώνται με επιμέλεια σε ένα είδος ενεργητικότητας, όπως σε ένα είδος πράξης δηλαδή εξωτερικής, όπως για παράδειγμα στις εξωτερικές καλές πράξεις σχετικά δε με το νου, δηλαδή όσον αφορά την εσωτερική πνευματική ευάνθηση, λίγη φροντίδα δίνουν. Τούτο δε διότι δεν έχουν ούτε φωτισμό ούτε γνώση σχετικά με αυτό το μεγάλο ζήτημα και εξαντλούνται σε εξωτερικές, θα λέγαμε, καλές πράξεις, αρετές, είτε ελεημοσύνη, είτε νηστείες, αγρυπνίες, έργα τα οποία αφορούν στο σώμα και στον έξω άνθρωπο, αλλά όχι στον έσω άνθρωπο. Και όταν ακόμα οι σαν τους παραπάνω άνθρωποι ακούν για άλλους ότι η χάρις ενεργεί και εργάζεται εσωτερικά μέσα σε αυτούς που φροντίζουν, εξαιτίας της ζήλιας τους θεωρούν την ενέργεια αυτή της χάριτος ότι είναι αυταπάτη, διακηρύζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Όταν ακούσουν ότι κάποιος ζει έτσι ενέργειες της χάρης μέσα στην ψυχή του, τον λένε πλανεμένο, γιατί κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Ο καθηγητής: επιτρέψτε μου να σας υποβάλω μια ερώτηση. Φυσικά η επίγνωση των διαφόρων αμαρτημάτων ενός εκάστου καθίσταται προσιτή όταν ο καθένας ερευνά τον εαυτό του. Αλλά πώς είναι δυνατόν να έχει επιτυχία κανείς όταν δεν διαθέτει ένα πνευματικό οδηγό ο οποίος θα τον καθοδηγήσει ως προς την εσωτερική ζωή από την ειδική του πείρα, ανοίγοντας την καρδιά του στο μαθητευόμενο και κερδίζοντας εκείνου την ψυχή, με αποτέλεσμα να εφητευθεί εις τον ακόμα ατελή η ορθή και αξιόπιστη γνώση περί της πνευματικής ζωής. Σε παρόμοια περίπτωση δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα ήταν καλύτερα να μην επιχειρήσει κανείς την πνευματική ευάθυνση καθόλου, παρά να την αρχίσει χωρίς την καθοδήγηση κάποιου ο οποίος να είναι έμπειρος. Επιπλέον για μένα, μάλλον ρωτάει, σε τέτοια περίπτωση που δεν υπάρχει δηλαδή πνευματικός, είναι καλύτερα να μην αρχίσει καθόλου? Επιπλέον για μένα δεν είναι καταληπτό πως ένας ο οποίος θέτει τον εαυτό του στην παρουσία του Θεού είναι δυνατόν να τηρήσει τέλεια αμορφία. Αυτό δεν είναι φυσικό, επειδή ως προς την ψυχή ή το μυαλό μας δεν μπορούν να φέρουν και να παρουσιάσουν στη φαντασία τίποτε χωρίς αυτό να έχει κάποια μορφή. Η τέλεια αμορφία λοιπόν, η τέλεια αμορφία λοιπόν φαίνεται κατά τη γνώμη μου μάλλον αδύνατη. Αλλά γιατί τάχα, όταν ο νους μας προσκολάται στον Θεό, δεν θα μπορούσαμε να θέσουμε στη φαντασία μας τον Ιησού Χριστό ή την Αγία Τριάδα και ούτω καθεξής? Σαν να είναι πρέμα αντιλογίας ο καθηγητής, έτσι. Και το απαντάει ο Ερημίτης: η καθοδήγηση ενός πνευματικού οδηγού, ο οποίος θα είναι γνώστης εκ πείρας των πνευματικών αυτών ζητημάτων και προς τον οποίο ο μαθητευόμενος θα δύναται να ανοίγει χωρίς κανένα εμπόδιο την καρδιά του με εμπιστοσύνη, δεν θα λέει και τους λογισμούς οι οποίοι τον συναντούν κατά το διάστημα της διαβάσεώς του επάνω στο μονοπάτι εσωτερικής ζωής, είναι από τα πιο απαραίτητα για όποιον εφαρμόζει την προσευχή της καρδιάς και έχει περάσει μέσα στα όρια της ζωής της σιωπής. Το δε μάλλον δεν είναι αρνητικό. Συγχρόνως θα αποκαλύπτει, θα ρωτάει και θα αποκαλύπτει και τους λογισμούς οι οποίοι τον συναντούν. Και αυτά βεβαίως είναι και τα δύο από τα πιο απαραίτητα για να μπορέσει ο άνθρωπος να εφαρμόζει την προσευχή της καρδιάς και να περάσει στα όρια της ζωής της σιωπής. Ακόμα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι αδύνατο να βρει κανείς ένα τέτοιο άνθρωπο, οι ίδιοι οι Άγιοι Πατέρες κάνουν εξαίρεση σχετικά με αυτό. Ο Νικηφόρος ο Έγκλειστος μας ομιλεί καθαρά ως προς αυτό με τα εξής λόγια. Κατά το διάστημα, λέει ο Άγιος Νικηφόρος, της εφαρμογής της εσωτερικής ενεργείας της καρδιάς, ένας γνήσιος και κατερτισμένος πνευματικός οδηγός είναι απαραίτητος. Εάν δεν βρίσκεται εύκολα, θα επιμείνει κανείς και θα ψάξει για να έβρει τον καλύτερο. Εάν και τότε καταστεί αδύνατο να ευρεθεί, πρέπει με άκρα ταπείνωση ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει του Θεού την βοήθεια και να καταφύγει για καθοδήγηση στα συγγράμματα που περιέχουν τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, αφού συγχρόνως συμβουλεύεται σχετικά και των Λόγων του Θεού, όπως είναι διατυπωμένος στις Άγιες Γραφές. Πρέπει κανείς οπωσδήποτε να αναζητήσει πνευματικό οδηγό. Και βέβαια, τώρα μιλάμε για τους ερημίτες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ο κάθε χριστιανός πρέπει να κάνει ησυχαστική ζωή. Και αυτοί που ζουν μέσα στον κόσμο θα πρέπει να προσπαθούν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήταν μέσα στον κόσμο, είχε ένα σκοτεινό έτσι δωμάτιο και έτσι στο κέντρο του σπιτιού εκεί που έμενε, που πήγαινε και ασκούσε την ώρα προσευχή και ησύχαζε. Και επειδή ακριβώς η ησυχαστική ζωή είναι η θεραπευτική μέθοδος της Ορθοδοξίας, είναι αναγκαία να γίνεται από όλους. Γι' αυτό αυτά δεν αφορούν μόνο στους ερημίτες, οι οποίοι κατ' εξοχήν βέβαια είναι αφιερωμένοι σε αυτό το έργο, αλλά και σε κάθε χριστιανό. Για να μπορέσει ο χριστιανός να καθαρίσει την καρδιά του, όπως είναι απαραίτητο, θα πρέπει να ασκήσει αυτή την ησυχαστική ζωή. Οπότε αφορούν και σε εμάς αυτά. Και είναι αναγκαία η εξεύρεση ενός πνευματικού οδηγού. Και βέβαια, πώς βρίσκεται ο πνευματικός οδηγός, οπωσδήποτε πρέπει ο άνθρωπος να προσευχηθεί πολύ, να ζητήσει την βοήθεια του Θεού και να ζητήσει ο Θεός να του στείλει τον κατάλληλο πνευματικό οδηγό. Και βέβαια υπάρχουν και κριτήρια, λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, να διαλέξεις πνευματικό οδηγό ο οποίος να έχει ζωή ανάλογη με αυτή τη ζωή που έχουν οι ασκητές, οι αφιερωμένοι τελείως στον Θεό. Μπορεί να είναι μέσα στον κόσμο, αλλά να έχει τέτοια ζωή όπως έχουν οι ασκητές και οι ερημίτες. Δηλαδή να νηστεύει, να έχει ακτιμοσύνη, να έχει απροσπάθεια στα υλικά, να έχει φτωχία κλπ. Και επίσης ένα άλλο κριτήριο είναι βεβαίως και η γνώμη, η καθολική γνώμη της Εκκλησίας. Το τι λένε και οι άνθρωποι του Θεού, οι αληθινοί χριστιανοί για Αυτόν. Γιατί οπωσδήποτε ένας καλός πνευματικός θα έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Και ένα ακόμα κριτήριο θα είναι η ίδια η δική μας εμπειρία. Γιατί όταν πας σε κάποιο πνευματικό και βλέπεις εσύ στον εαυτό σου ότι θεραπεύεσαι, ότι πέφτει ο πυρετός ο πνευματικός, μειώνονται τα πάθη, αυτό σημαίνει ότι είναι καλός ο πνευματικός. Βεβαίως είναι εξυπακούεται ότι κάνουμε υπακούει, έτσι, όχι απλώς πηγαίνουμε και δεν παίρνουμε τα φάρμακα, γιατί πολλοί πάνε, ξομολογούνται, αλλά λίγοι μετανοούν και λίγοι υπακούν σε αυτά που τους λέει ο πνευματικός. Οπότε φυσικά δεν φταίει ο πνευματικός αν δεν θεραπευόμαστε, αλλά φταίμε εμείς οι ίδιοι. Όταν λοιπόν εσύ κάνεις υπακούει και βλέπεις ότι μειώνονται τα πάθη και θεραπεύεσαι, αυτό σημαίνει ότι ο πνευματικός είναι σωστός. Όλα αυτά είναι κριτήρια για το σωστό πνευματικό και πώς θα φτάσουμε σε αυτόν. Αν πάλι δεν καταφέρεις, λέει, να βρεις, που δεν νομίζω, ο Θεός δεν αφήνει, υπάρχουν τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων που περιέχουν αυτή τη διδασκαλία για την ησυχαστική ζωή. Και βεβαίως ο Λόγος του Θεού, η ίδια η Αγία Γραφή. Πρέπει κανείς επίσης να λάβει υπόψη του το γεγονός, λέει ο ερημίτης, ότι αυτός ο οποίος θέλει να αποκτήσει καλοσύνη και ενδιαφέρεται για τον ζήλο, τον πνευματικό, μπορεί να πάρει κάτι ότι ωφέλιμο από κατάλληλες συμβουλές απλοϊκών ανθρώπων. Επειδή οι Άγιοι Πατέρες μας βεβαιώνουν ότι αν με πίστη και με καλή προαίρεση υποβάλλουμε μια ερώτηση, ακόμα και προς ένα σαρακινό, σε έναν θα λέγαμε και αλόθρησκο, μπορεί αυτός να μας δώσει αξιόλογες συμβουλές. Γιατί αυτό? Διότι όλοι έχουμε μέσα μας το κατ' εικόνα, έχουμε την εικόνα, είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα του Χριστού και έχουμε αυτή την δωρεά του Θεού. Μπορούμε και να αναφερόμαστε στο Θεό όλοι οι άνθρωποι και έχουμε και τον νόμο της συνειδήσεως, ο οποίος μας πληροφορεί για το τι είναι το σωστό. Εάν πάλι αντίθετα ζητήσει κανείς συμβουλή, έστω και από έναν προφήτη, χωρίς όμως πεποίθηση και καλοπιστία, ασφαλώς δεν θα μείνει ικανοποιημένος και μπορεί και να πλανηθεί. Γιατί, λέει η Αγία Γραφή, πλανήθηκε ο προφήτης διότι ο Θεός τον πλάνησε. Τι θα πει αυτό? Ότι έχει τεράστια σημασία πώς εμείς πλησιάζουμε ένα πνευματικό. Η διάθεση δική μας. Αν είναι διάθεση εμπιστοσύνης, διάθεση απλότητας, αγαθότητας και όχι πονηρίας και όχι κριτικής, δεν θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Θα φωτίσει το πνευματικό να μας πει τα σωστά, διότι πλησιάζουμε στο πνευματικό όπως θα πλησιάζουμε στο Θεό. Και υποχρεώνεται κατά κάποιο τρόπο ο πνευματικός να μας πει τα σωστά, ακόμα και αν δεν είναι και ο ίδιος σωστός στη ζωή του. Επειδή εμείς πάμε με απλότητα και με πίστη στο Θεό, υποχρεώνεται κατά κάποιο τρόπο το Άγιο Πνεύμα ο πνευματικός και μας καθοδηγεί σωστά. Γι' αυτό έλεγε ο πατήρ Παΐσιος σε κάποια ερώτηση που του τέθηκε, ότι η ερώτηση ήταν η εξής: εάν πέσουμε σε έναν όχι καλό πνευματικό, θα χάσουμε την ψυχή μας? Και ο πατήρ Παΐσιος είπε όχι, δεν είπε ότι θα χάσουμε την ψυχή μας, αλλά τι είπε? Ότι εξαρτάται από τον άνθρωπο και τον τρόπο που πλησιάζει το πνευματικό, το γέροντα. Μπορεί να μην είναι σωστός, αλλά λέει θα τα οικονομήσει ο Θεός τα πράγματα μετά από χρόνια και δεν θα δικηθεί αυτός ο άνθρωπος που πλησιάζει με καλή διάθεση τον πνευματικό και θα τον βγάλει στο σωστό δρόμο, έστω και αν έπεσε σε όχι καλό γέροντα. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, ακόμα και ένα σαρακινό και έναν άσχετο δηλαδή, αν πλησιάσει με καλή προαίρεση και πίστη και τον ρωτήσεις, θα σου πει πολύ σπουδαία πράγματα. Και ένα μικρό παιδάκι ακόμα. Εάν πάλι αντίθετα ζητήσει κανείς συμβουλές, έστω και από ένα προφήτη, χωρίς όμως πεποίθηση και καλοπιστία, ασφαλώς δεν θα μείνει ικανοποιημένος. Και μπορεί να πάρει και λάθος απαντήσεις. Και να φταίει ο ίδιος. Υπάρχει σχετικά με την παραπάνω υπόθεση ένα περιστατικό με τον Άγιο Μακάριο, τον Μέγα, τον Αιγύπτιο, προς τον οποίο ένας απλός και αγράμματος χωρικός έδωσε κάποτε μια εξαίρετη εξήγηση που έβγαλε εντελώς τον Άγιο από την κατάσταση μιας θλίψεως η οποία τον κατήχε. Σχετικά με την αμορφία, που είναι η αποφυγή χρησιμοποίησης της φαντασίας και η μη παραδοχή οποιασδήποτε μορφής κατά το διάστημα της πνευματικής απορροφήσεως της προσευχής, έστω και αν η μορφή αυτή είναι φως, είτε άγγελος, είτε ο Χριστός, είτε οποιοδήποτε Άγιος, δηλαδή σχετικά με την εξωστράκηση κάθε είδους ονειροπολίσεως, είναι σύμφωνοι οι πεπειραμένοι πατέρες δια τον εξής λόγο, ο οποίος δεν είναι άλλος, ημί το γεγονός ότι η φαντασία πολύ εύκολα μπορεί να ενσαρκώνει, να ενσαρκώσει, ή με άλλα λόγια να δώσει ζωή σε ό,τι ο νους μας παρουσιάζει, εις τρόπον ώστε αυτός που δεν διαθέτει πολύ πείρα να κινδυνεύσει να εκλάβει τις φαντασιώσεις αυτές ως σημεία και οράματα τα οποία είναι δήθεν γεννήματα της Θείας Χάριτος και να πέσει έτσι σε αυταπάτη, συγχρόνως δεν αλυσμονεί στην Αγία Γραφή η οποία μας προειδοποιεί ότι είναι δυνατόν, προκειμένου να πλανήσει τους ανθρώπους ο σατανάς, να μετασχηματιστεί ακόμα και εις άγγελο φωτός. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή στο θέμα αυτό της φαντασίας. Και το βλέπουμε αυτό και οι πνευματικές εξομολογήσεις που έρχονται άνθρωποι με διεγυγερμένη τη φαντασία, οι οποίοι έχουν ιδέες παρανοϊκές, ότι όλοι τους καταδιώκουν, ότι κινδυνεύουν, ότι γίνονται συνωμοσίες εναντίον τους, ότι όλη η Θεσσαλονίκη είναι εναντίον τους. Έχω ακούσει τέτοια πράγματα. Και τι θα κάνουν για να αμυνθούν? Και ζουν οι άνθρωποι σε μια παράνοια και μια τραγικότητα, γιατί άφησαν τη φαντασία τους αχαλήνωτη. και αρχίζουν και κάνουν συνδυασμούς και μπερδεύεται η πραγματικότητα με το φανταστικό και οι άνθρωποι βασανίζονται, υποφέρουν. Γιατί ακριβώς η φαντασία μπορεί και ενσαρκώνει αυτά που ο νους μας παρουσιάζει. Τότε ο νους μας, κατά τρόπο φυσικό και εύκολο, μπορεί να βρεθεί σε μια κατάσταση αμορφίας, να μην έχει δηλαδή μέσα του καμία μορφή, κανένα σχήμα, και να διατηρηθεί έτσι, ακόμα και όταν συλλογίζεται την παρουσία του Θεού, φαίνεται από το γεγονός ότι η δύναμη της φαντασίας δύναται με τρόπο εμφανή να παρουσιάσει ένα πράγμα κατά τον τρόπο της αμορφίας και να διατηρήσει την παρουσία του για ένα διάστημα. Παράδειγμα σχετικό είναι η παρουσία στις ψυχές μας του αέρος ή της θερμότητος ή του ψύχους. Όταν παραδείγματος χάρη αισθάνεσαι κρύο, μπορείς να έχεις μια ζωντανή ιδέα της θερμότητας στο μυαλό σου, αν και η θερμότητα δεν έχει σχήμα, ούτε είναι αντικείμενο της οράσεως και ούτε μπορεί να μετρηθεί από το φυσικό αίσθημα ενός ανθρώπου ο οποίος κρυώνει. Κατά τον ίδιο τρόπο η πνευματική και ακατάληπτος ύπαρξη του Θεού μπορεί να παρουσιαστεί στο νου και να αναγνωριστεί από την καρδιά σε απόλυτη αμορφία. Έτσι και έχουμε την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στην καρδιά μας χωρίς μορφή όμως. Γιατί βεβαίως ο Θεός δεν έχει μορφή. Ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη μορφή γιατί πήρε σάρκα. Αλλά ο Θεός είναι πνεύμα. Και δεν έχει μορφή, γι' αυτό και δεν τον εικονίζουμε, τον Θεό Πατέρα. Ο προσκυνητής. Κατά το διάστημα των ταξιδιών μου συναντήθηκα με ανθρώπους αφοσιωμένους στον Θεό. Ανθρώπους οι οποίοι ζητούσαν την σωτηρία και οι οποίοι μου είπαν ότι εφοβούνται πολύ να απασχοληθούν με την εσωτερική ζωή που την απέκρουαν ως απλή φαντασίωση. Σε μερικούς από αυτούς διάβασα από την Φιλοκαλία την διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου με κάμποση ωφέλεια και η οποία έχει ως εξής. Λέει ο Άγιος Γόρος ο Σιναήτης, η ενέργεια της καρδιάς δεν είναι δυνατόν να είναι φαντασίωσης όπως μπορεί να συμβεί με το μυαλό, με τη διάνοια δηλαδή. Οι πατέρες κάνουν αυτή τη διάκριση, άλλο καρδιά και άλλο διάνοια. Έτσι, η διάνοια είναι, αν λέγαμε, ο εγκέφαλος και είναι μια δύναμη της ψυχής η οποία φανερώνεται με τη λογική. Ενώ η καρδιά είναι η έδρα του νου, η οποία είναι η υψηλότερη και η λεπτότερη και η καθαρότερη ενέργεια της ψυχής. Και ο νους θα πρέπει να έχει υποταγμένη την διάνοια, τη λογική δηλαδή, και η λογική να υπηρετεί το νου. Ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής, ο οποίος βλέπει τον Θεό. Η διάνοια, η σκέψη να το πούμε απλά, και η λογική, διατυπώνει και εκφράζει αυτά που βλέπει ο νους. Είναι δηλαδή στην κανονική λειτουργία της ψυχής υπηρέτης του νου. Στην εμπαθή κατάσταση που ζούμε οι περισσότεροι άνθρωποι έχει γίνει μια αντιστροφή και ο νους που θα έπρεπε να είναι ο κυβερνήτης έχει γίνει υποτακτικός της διάνοιας, της λογικής. Και βεβαίως με τη λογική ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει τον Θεό, να δει τον Θεό. Γιατί η λογική, η διάνοια, η σκέψη, ο εγκέφαλος είναι για τον παρόντα κόσμο και μέσω των αισθήσεων αντιλαμβάνεται τον παρόντα κόσμο. Και γι' αυτό όποιος βάζει ως κυβερνήτη της ζωής του τη λογική γίνεται άθεος. Αυτό που έχουμε δει στη Δύση. Οι οποίοι λάτρεψαν την λογική, η Δυτική, η Ευρώπη. Και γίναν άθεοι. Γιατί δεν μπορείς με τη λογική να δεις τον Θεό. Μόνο όταν καθαρίσεις το νου σου, την καρδιά σου, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, τότε βλέπεις τον Θεό. Η ενέργεια λοιπόν της καρδιάς δεν είναι δυνατόν να είναι φαντασίωση, όπως μπορεί να συμβεί με το μυαλό. Επειδή όταν ο εχθρός θέλει να μετατρέψει την θερμότητα της καρδιάς στο δικό του αδέσποτο πυρ ή να μεταλλάξει την χαρά της καρδιάς σε παχυλές απολαύσεις των αισθήσεων, η ησυχία η πείρα και το συνέστημα το ίδιο θα αποκαλύψουν την τεχνική και το βάθος ακόμα και προς αυτούς οι οποίοι δεν είναι πολύ διαβασμένοι. Έχω συναντήσει επίσης μερικούς ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς, παρότι γνώρισαν την οδό της σιωπής και της προσευχής της καρδιάς, επειδή συνάντησαν ένα εμπόδιο ή την θλίψη μιας εφάμαρτης αδυναμίας, εσταμάτησαν την εσωτερική ενεργητικότητα της καρδιάς την οποία είχαν γνωρίσει. Θα πρέπει κανείς δηλαδή να ασκεί αυτή την εσωτερική ζωή παρόλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες για να μπορέσει να προχωρήσει ο καθηγητής. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ φυσικό. Έχω και εγώ πείρα του ιδίου πράγματος. Όταν πολλές φορές κατά διάφορα διαστήματα εξέφυγα από το εσωτερικό αυτό σχήμα του νου ή όταν έκανα κάποια αμαρτία. Κάνω δε την εξής σκέψη. Εφόσον η εσωτερική προσευχή της καρδιάς είναι κάτι τι το Άγιο, είναι ένωσης με τον Θεό, δεν πρέπει να είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει να αποφύγει κανείς να τολμήσει να φέρει τα Άγια μέσα σε μια αμαρτωλή καρδιά, εκτός εάν την αγνίσει πρώτα με σιωπηρή συντριβή και μετάνοια και γενικά την προπαρασκευάσει κατάλληλα για την επικοινωνία με τον Θεό. Είναι ερώτηση και αυτό. Λέει, εφόσον είναι η εσωτερική προσευχή κάτι Άγιο, δεν θα πρέπει προηγουμένως να αγνιστεί η καρδιά με τη μετάνοια και την συντριβή ώστε να δεχθεί μέσα την αδιάλειπτη προσευχή. Δεν είναι καλύτερα να είναι κανείς βουβός ενώπιον του Θεού παρά να το προσφέρει άσκοπες λέξεις και μάλιστα μέσα από μια καρδιά η οποία είναι το σκοτάδι και η ακαταστασία. Τι λέει τώρα ο καθηγητής, ότι θα πρέπει πρώτα να καθαρίσεις την καρδιά με τη μετάνοια και τη συντριβή και μετά να αρχίσεις την ωραία προσευχή. Αλλά αυτό είναι λάθος, το απαντάει ο μοναχός. Είναι μεγάλο κρίμα ότι σκέπτεσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί η ίδια η νοερά προσευχή, η ίδια η επίκληση του Θεού είναι αυτή η οποία θα καθαρίσει την καρδιά. Γιατί δεν μπορεί κανείς από μόνος του να καθαρίσει την καρδιά του. Θα πρέπει πάλι ο Θεός να έρθει να τον καθαρίσει. Και γι' αυτό επικαλούμαστε τον Θεό και έτσι καθαριζόμαστε. Λέει εδώ ο μοναχός τώρα και με αυτό να κλείσουμε. Είναι μεγάλο κρίμα ότι σκέπτεσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι απελπισία, η οποία είναι χειρότερη από τις αμαρτίες και αποτελεί το ισχυρότερο όπλο του άρχοντος του σκότους εναντίον μας. Αφού όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αν μείνουμε και βουβοί και δεν μιλάμε καθόλου, έχουμε φανερώσει μία απελπισία για τη σωτηρία μας. Γιατί ακριβώς ο Θεός αυτό θέλει, να μην απελπιστούμε αλλά να τον επικαλεστούμε, ακόμα και όταν είμαστε πεσμένοι και πολύ χαμηλά. Η διδασκαλία των πεπειραμένων Αγίων Πατέρων μας, σχετικά με αυτό, λέει ο μοναχός, είναι εντελώς διαφορετική. Όχι λοιπόν απραξία και απελπισία. Ο Νικήτας στη Θάτος, ο Άγιος Νικήτας, λέει ότι αν έχει κανείς πέσει και έχει βυθιστεί μέσα και στα βάθη ακόμα του κακού της κολάσεως, πάλι δεν πρέπει να απελπίζεται, αλλά γρήγορα να στρέψει το βλέμμα του προς τον Θεό. Και εκείνος γοργά θα αναστήσει την πεσμένη του καρδιά και θα τη δώσει περισσότερη δύναμη από όσοι πρώτα είχε. Πόσο λάθος έχουν αυτοί οι οποίοι λένε τώρα εγώ τόσο αμαρτωλός που είμαι, τι να πάω στην εκκλησία, τι να προσευχηθώ. Αυτό είναι του διαβόλου. Ακριβώς επειδή έπεσες τόσο βαθιά και τόσο βαθιά, θα πρέπει να τρέξεις στον Θεό με την προσευχή. Και θα λέγαμε αυτό είναι ένα θράσος, αλλά καλό θράσος που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Έτσι μετά από κάθε πτώση και κάθε τραύμα της καρδιάς από αμαρτία, αυτό που έχει να κάνει κανείς είναι να θέσει αμέσως την καρδιά του στην παρουσία του Θεού. Έπεσες, εντάξει, τρέξε στο Θεό. Να θέσει την καρδιά του αμέσως στην παρουσία του Θεού για θεραπεία και καθαρμό, ακριβώς όπως όταν ορισμένα αντικείμενα έχουν μολυνθεί ή μουχλιάσει, τα εκθέτουμε στη δύναμη των ηλιακών ακτίνων, οι οποίες με την ισχύ τους τα ξεμουχλιάζουν, τα καθαρίζουν, τα ξεβρωμίζουν. Μούχλιασε η ψυχή σου, βρώμησε, εξέθεσέ τις τις ακτίνες του Αγίου Πνεύματος στη χάρη του Θεού με την προσευχή και θα εξυγιανθεί. Πολλοί πνευματικοί συγγραφείς μιλούν θετικά για αυτόν τον εσωτερικό αγώνα εναντίον των εχθρών της σωτηρίας που είναι τα πάθη μας. Εάν τραυματίζεται κανείς έστω και χίλιες φορές και πάλι δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να σταματήσει την ζωοποιώ ενέργεια, δηλαδή την επίκληση του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι παρόν στην καρδία του καθενός μας και είναι παρόν αφού έχουμε πάρει τον Χριστό, έχουμε ενδυθεί τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα και έχουμε τη χάρη αυτή μέσα στην καρδιά μας. Οι πράξεις μας όχι μόνο δεν πρέπει να μας απομακρύνουν από την όδευσή μας μέσα στην παρουσία του Θεού ή να μας αποθούν από την εσωτερική προσευχή με αποτέλεσμα την ανησυχία, την θλίψη, την απογοήτευση, αλλά πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να μας πλησιάζουν προς τον Θεό. Το παιδάκι που η μητέρα του το διδάσκει τα πρώτα βήματα περπατάει ένα γύρο κοντά της, μόλις δε αισθανθεί να κλονίζονται τα βήματά του τρέχει και στηρίζεται πιάνοντας τα φορέματά της χωρίς χρονοτριβή. Έτσι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς. Είμαστε σαν τα παιδάκια τα οποία πάνε να περπατήσουν και τρικλίζουν και πάνε να πέσουν. Έτσι και ο νους θα πρέπει να περιστρέφεται και να απευθύνεται συνέχεια στον Θεό και κατεξοχήν όταν βλέπει ότι κινδυνεύει. Ο ερημίτης, νομίζω σχετικά με το πνεύμα της απελπισίας και της σκέψης της αγωνίας και της αμφιβολίας, ότι εύκολα όλα αυτά προκαλούνται από την ακαταστασία του νου και την αποτυχία του να καθοδηγήσει την σιωπηλή εσωτερική ζωή. Υπάρχει μια ακαταστασία στον άνθρωπο που απελπίζεται. Δεν έχει εσωτερική προσευχή, σταθερή, σωστή, και αυτό όλο δίνει το δικαίωμα στον πονηρό, στον σατανά, να μπαίνει και να τον ταράζει και να ξεσηκώνονται τα διάφορα πάθη. Γι' αυτό κανείς πρέπει να τακτοποιείται εσωτερικά, να τακτοποιεί τους λογισμούς του, να ειρηνεύει, να βγάζει όποια αιτία του δημιουργεί ταραχή και άγχος και οπωσδήποτε απελπισία, να εξομολογείται ότι πρέπει να εξομολογηθεί και να εργάζεται αυτή την αδιάλυτη προσευχή στην καρδιά του. Οι παλαιοί πατέρες με τη Θεία Σοφία τους νικούσαν την απελπισία και έλαβαν εσωτερικό φωτισμό και δύναμη από την ελπίδα προς τον Θεό για της ειρηνικής σιωπής και της μονώσεως. Μας έδωσαν δε σοφή διδασκαλία την εξής ωφέλιμη συμβουλή: μείνε σιωπηλός στο κελί σου και αυτό θα σε διδάξει τα πάντα. Και μόνη δηλαδή η ησυχία είναι μια μορφή καθαρμού. Λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι είναι η αρχή καθάρσεως, η ησυχία. Και μόνο που μένει κανείς στο κελί του, στο δωμάτιό του, στο ταμείο του και ησυχάζει, και αυτό, μόνο αυτό είναι μια, ας πούμε, διαδικασία και μια πράξη πολύ βοηθητική για την ψυχή του ανθρώπου και μια προϋπόθεση για την εσωτερική καλλιέργεια και πνευματική ζωή. Και θα πρέπει όλοι να προσπαθούμε να βρίσκουμε τέτοιες ώρες ησυχίας και μόνωσης και σιωπής. Αυτά ήθελα να πούμε για σήμερα. Εάν θέλετε κάτι να συζητήσουμε, μπορείτε, έχετε το λόγο. Δεν ξέρω πόσα ήχουν αυτά στα αυτιά σας, αλλά νομίζω είναι αναγκαίο να τα γνωρίζουμε, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, η ησυχία είναι πολύ αναγκαία για τον άνθρωπο που θέλει να κάνει πνευματική ζωή, και η ασκητική και η ησυχαστική ζωή μας παραδόθηκε από τους Άγιους Πατέρες, που την πήραν από τον ίδιο τον Χριστό. Και ο ίδιος ο Κύριος μας δίδαξε με τη ζωή Του να έχουμε και αγάπη και δράση εξωτερική προς τους άλλους, αλλά και ώρες και μέρες ακόμα ησυχίας και μόνωσης και σιωπής. Γι' αυτό βλέπουμε στον Χριστό μας να φεύγει πολλές φορές στην ησυχία και να πηγαίνει στο βουνό να προσεύχεται, να διανυκτερεύει στην προσευχή. Να λέει στους Αποστόλους, πηγαίνετε εις έρημον τόπον και αναπάβεστε ολίγων. Και έχουμε και άλλες περιπτώσεις που δεν προλάβαιναν να φάνε ουδέ φαγήν εις καιρόν από τον κόσμο, από την διακονία στον κόσμο που είχαν. Και μας δίδαξε ακριβώς αυτή τη διπλή ζωή, θα λέγαμε, ο Κύριος, και δράση και αγάπη εξωτερική και εσωτερική καλλιέργεια και ησυχία. Οπότε το τονίζω αυτό, δεν είναι αυτά τα βιβλία και αυτά που διαβάζουμε μόνο για τους ασκητές, αλλά για όλους μας. Εξάλλου, οι ασκητές και οι μοναχοί είναι πρότυπα και φως για τους λαϊκούς, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Λοιπόν, υπάρχει κάτι, καμιά ερώτηση? Όχι. Εντάξει, θα κάνουμε προσευχή τότε. Να μας πει η ερώτηση κάτι. Έλατε να μας πείτε. Η ερώτηση Χριστόνιφη. Δεν σας ακούνε από αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και ανήν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.